Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφινεν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιου. Στο 21ο κεφάλαιο του βιβλίου Αριθμή της Παλαιάς Διαθήκης, αγαπητοί μου, διαβάζουμε το εξής περιστατικό. Ο λαός του Ισραήλ, αφού εξήλθε από την Αίγυπτον, οδηπορεί στην έρημον, αλλά κατεπονήθη στην έρημον, κατεπονήθη περπατώντας, και τότε εγόγγισε κατά του Θεού και κατά του Μωυσέως. Και τότε διαμαρτυρήθηκε, είπε ο λαός εις τον Μωυσή, τι μας έβγαλες από την Αίγυπτον, για να πεθάνουμε εδώ εις την έρημον, εδώ που δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε και ψωμί, και έχει μπουχτίσει η ψυχή μας με αυτό το κούφιο ψωμί, το μάνα. Ή το μία βλασφημία κατά του Θεού και κατά του Μωυσέως. Και τότε ο Θεός, για να τιμωρήσει το λαό του για την αχαριστία του αυτή, η οποία δεν κατανοούσε ότι αυτό που ο Θεός είχε δώσει, είχε επιτρέψει να γίνει, ή το μία άσκηση εις την έρημον, δηλαδή ο λαός με άλλα λόγια ειρνήθη την ασκητική ζωή, τότε επέτρεψε να αναφανούν φίδια φαρμακερά μέσα εις το στρατόπεδο, τα οποία αφιδώς εδάγκωναν τους ανθρώπους και αυτοί απέθνησκον. Αντελήφθησαν ότι τούτο ήταν τιμωρία του Θεού για αυτή τους την βλασφημία. Και τότε πηγαίνουν στον Μωυσέα, τον παρακαλούν να του συγχωρήσει και να μεσολαβήσει, να μεσητεύσει εις τον Θεόν, να του συγχωρήσει ο Θεός και να πάψει αυτή η καταστροφή. Και πράγματι, ο Μωυσής προσευχήθη εις τον Θεόν και ο Θεός απήντησε εις τον Μωυσέα να κατασκευάσει ένα φίδι χάλκινο, να το υψώσει επάνω εις ένα σημείο, και όποιος δαγκώνεται από ένα φαρμακερό φίδι δεν έχει παρά να βλέπει εκείνο το χάλκινο φίδι που ήταν κρεμασμένο εις το σημείο, εις τον στήλον, και δεν θα αποθνίσκει. Έτσι και έγινε, αγαπητοί. Ο Θεός δεν σήκωσε τα φίδια από το στρατόπεδο των Εβραίων, αλλά επέτρεψε να υπάρχουν, επέτρεψε και να δαγκώνουν. Αλλά δεν επέτρεψε όμως πλέον τον θάνατον, με τον όρον ότι εκείνος ο οποίος θα εδέχεται το πλήγμα από το φίδι να ατενίζει και να βλέπει προς το χάλκινο φίδι, το κρεμασμένο επάνω εις τον στήλον, εις το σημείο. Τότε αυτά συνέβησαν, αγαπητοί. Ιστορία. Κάτω από την ιστορία όμως αυτή υπήρχε μία προτύπωση. Εξάλλου ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι παρά μία προτύπωση της σωτηρίας μας, της λυτρώσεως, του μυστηρίου της λυτρώσεως. Έτσι, ο Ιησούς τώρα, αγαπητοί, ομιλεί όταν συζητά με τον Φαρισαίον, τον Νικόδημον, ομιλεί για το θέμα αυτό. Και λέγει τώρα ο Κύριος, 1500 χρόνια μετά, καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι το χάλκινο εις την έρημο, που προϋποθέτει την ιστορία την οποία σας διηγήθηκα, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου δι υψωθήνε. Έτσι πρέπει και ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή εγώ ο Ιησούς, πρέπει να υψωθώ ή την να σταυρωθώ, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν, ώστε εκείνος ο οποίος πιστεύει σε αυτόν μη απόλυτε, να μην χαθεί αλλά να έχει ζωή αιώνια. Είναι καταπληκτική η προτύπωση, αγαπητοί, καταπληκτική. Γιατί συνέβη αυτό? Ο Θεός εργάζεται μέσα στην ιστορία, μέσα στην ιστορία του λαού του, εργάζεται το έργο της σωτηρίας μας, ώστε καιρό το δέοντι, όταν θα έλθει ο Υιός του, να γίνει αποδεκτή η σωτηρία. Πράγματι διακρίνουμε στην ιστορία πλέον τρία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ένας λαός που οδηπορεί. Το δεύτερο σημείο είναι τα φίδια που δαγκώνουν, τα δηλητηριασμένα, και αποθνίσκουν οι άνθρωποι. Και το τρίτο σημείο είναι το χάλκινο φίδι που όσοι το βλέπουν δεν αποθνίσκουν. Έτσι βλέπουμε εις αυτά τα τρία ιστορικά σημεία να υπάρχουν ο άνθρωπος, η αμαρτία και ο σταυρός. Ο λαός που οδηπορεί είναι ο άνθρωπος που οδηπορεί. Οδηπορεί εις την ζωή αυτήν. Γεννάται, αρχίζει δηλαδή τη ζωή του και την τερματίζει. Μέσα στην πορεία του αυτή πώς κινείται, πώς σκέπτεται, η πορεία αυτή τι έννοια έχει? Έχει έννοια φάγομεν και πίωμεν αύριον γάρα αποθνίσκομεν? Όταν ο Θεός έβγαλε το λαό του από την Αίγυπτο, τον εκλεκτό λαό, χάριν του οποίου δίδει 10 πληγές στους Αιγυπτίους και επιτελεί καταπληκτικά θαύματα, μεγαλύτερο των οποίων είναι η διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, ο λαός, ο Θεός δεν αστοχεί όταν τον λαόν του τον αφήνει να μείνει 40 χρόνια εις την έρημο της Αραβίας. Μπορούσε ο Θεός, αν μπορούμε να το λέμε αυτό, μέσα σε 10 ημέρες, γιατί 3 μέρες ταξίδι είναι, να φύγεις από την Αίγυπτον και να πας εις την γη Χαναάν, εις την Παλαιστίνη. Μπορούσε ο Θεός σε 10 ημέρες το λαό του να τον έχει τοποθετημένο μέσα εις τη γη Χαναάν, εις την γη της Επαγγελίας. Ο Θεός αφήνει όμως το λαό του 40 χρόνια εις την έρημο. Δεν πλανάται απλώς ο λαός. Ο λαός μένει στην έρημο και ο Θεός δίδει 40 χρόνια το μάνα. Εάν επλανάτω, θα εσταματούσε ο Θεός το μάνα και θα έλεγε στον Μωυσία, μα πλανάστε, δεν βλέπετε τον δρόμο? Γιατί είναι ο τύπος της ζωής μας αυτός. Η ζωή μας είναι μία πορεία ασκήσεως. Όποιος αρνείται το στοιχείο αυτό της ασκήσεως, προκειμένου να εισέλθει στην γη της Επαγγελίας, αυτός δεν κατάλαβε τη δένεια της σωτηρίας. Είναι εκτός πραγματικότητας. Με άλλα λόγια, η πορεία του ανθρώπου, αγαπητοί μου, είναι πορεία προπαρασκευής. Είναι πορεία ασκήσεως για να εισέλθει εις την Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι μια άστοχη ύπαρξης, μια άστοχη παρουσία επάνω στη ζωή, επάνω στη γη αυτή. Δεν είναι δηλαδή κάτι που θα λέγαμε, έτσι βρεθήκαμε, έτσι και θα τελειώσουμε, δεν βαριέσαι, ας πάμε και να πιούμε και τίποτε άλλο. Το δεύτερο σημείο είναι η αμαρτία. Ο λαός ημάρτησε εις την έρημα. Γι' αυτό ακριβώς δίδονται τα ιοβόλα φίδια, τα δηλητηριώδη φίδια. Η αμαρτία, όλη η αμαρτία, είναι πραγματικά ιοβόλων φίδι, που όταν δαγκώσει τον άνθρωπο, όταν πλήξει η αμαρτία τον άνθρωπο, ο άνθρωπος τότε χάνει πια την πορεία της ζωής του, δεν ξέρει το προσανατολισμό του πλέον, δεν γνωρίζει το νόημα της υπάρξεώς του, χάνεται εις τον παρόντα αυτόν κόσμον και αποθνίσκει. Εκεί είναι ένα τέρμα αφύσικον. δεν είναι το τέρμα αυτό της υπάρξεως του ανθρώπου. Αφύσικο τέρμα, δαιμονικό τέρμα. Ας προσέξουμε, αγαπητοί μου, είναι μεγάλη υπόθεση η αμαρτία. Δεν μπορούμε να πούμε απλώς μια αμαρτία ή έκανα αμαρτίες. Αν μπορούσαμε κάποτε να βυθομετρήσουμε, δεν μπορούμε στην παρούσα ζωή. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την έκταση της αμαρτίας. Αν μπορούσαμε όμως να εκτιμήσουμε την διάσταση της αμαρτίας, θα μας έπιανε φρίκι. Θα σας πω κάτι που ούτε εγώ το καταλαβαίνω, ούτε εσείς θα το καταλάβετε. Αντίκρισμα της αμαρτίας είναι η κόλαση. Τι είναι η κόλαση? Δεν μπορούμε να την πιάσουμε, να τη συλλάβουμε. Πολύ δε παραπάνω η αιωνία κόλαση. Μπορούμε να συλλάβουμε την αιωνία κόλαση? Αν μπορούμε να συλλάβουμε την αιωνία κόλαση, τότε θα μπορέσουμε να ψηλαφίζουμε και την διάσταση της αμαρτίας. Δεν είναι ένα παιχνίδι, έστω επικίνδυνο, που μπορούμε να παίζουμε στα χέρια μας η αμαρτία. Είναι κάτι που ο Λόγος του Θεού μας λέγει να στρέφουμε τα νότα μας και να παίρνουμε δρόμο να φεύγουμε. Δεν μπορούμε, ξαναλέγω, να παίζουμε με την αμαρτία. Πάντως, ο καρπός της αμαρτίας είναι και ο βιολογικός θάνατος, αλλά είναι και ο θάνατος ο αιώνιος, που είναι ο χωρισμός της υπάρξεως του ανθρώπου από το Θεό, αιωνίως. Αυτό θα πει κόλασες. Ή και αυτό θα πει κόλασες. Αλλά αυτό είναι ένα αδιέξοδο. Εκεί βλέπει κανείς να υπάρχει κάτι το παράλογο. Γι' αυτό υπήρξα, για να φτάσω σε αυτό το αδιέξοδο. Όπως και οι Εβραίοι θα λέγανε στην έρημο, μας έβγαλε ο Θεός από την Αίγυπτον, να φτάσουμε στην γη της επαγγελίας. Αλλά εδώ θανατούμεθα εις την έρημο. Δεν θα φτάσουμε στην γη της επαγγελίας. Εδώ θα πεθάνουμε όλοι. Μέχρι ενός θα πεθάνουμε όλοι. Τότε γιατί μας έβγαλε ο Θεός από την Αίγυπτον? Αλίδατε οι λύσεις, που είναι καρπός της σοφίας και της δυνάμεως και της αγάπης του Θεού. Τι είπε ο Θεός? Στήσε εις σημείων, λέγει στον Μωυσέα, ένα χάλκινο φίδι, όποιος το βλέπει δεν θα αποθνίσκει. Έρχεται και στείνει ο Θεός, ο Θεός της αγάπης, το σημείο της αγάπης του, που είναι ο Σταυρός του Χριστού, και τον στείνει σε υψηλόν μέρος εις τον Γολγοθά, για να βλέπει όλη η γη, σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές. Θέλετε, αν και δεν είναι της ώρας να σας το αναπτύξω, όχι μόνο από τότε που στήθηκε ο Σταυρός επάνω στον Γολγοθά, αλλά και προς τα πίσω. Πώς αυτό ενεργείται είναι ένα μυστήριο, δεν είναι της ώρας να σας το εξηγήσω. Οπότε από την εποχή του Αδάμ και της Εύας δύναται όποιος θέλει να προσβλέπει στον Σταυρό του Χριστού, και τότε θα βρίσκει διέξοδο. Τότε η αμαρτία θα παραμερίζεται. Η δηλητηριώδης αμαρτία θα πηγαίνει στην άκρη. Δεν θα με εμποδίζει, δεν θα μου αρακόπτει την οδόν για να βρεθώ στον αιώνιο θάνατο. Ο Σταυρός του Χριστού. Αλλά ας βαθύνουμε λίγο ακόμη. Ο χάλκινος όφης είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί χάλκινος όφης ο Ιησούς Χριστός? Είναι το φίδι που δεν δαγκώνει. Για να θεραπεύσει το φίδι που δαγκώνει, γίνεται ο Θεός άνθρωπος, αλλά αναμάρτητος, χωρίς το δηλητήριο της αμαρτίας, για να θεραπεύσει τον άνθρωπο που έχει το δηλητήριο της αμαρτίας. Για να το καταλάβουμε αυτό, γιατί χάλκινο φίδι, γιατί φίδι που θεραπεύει τα φίδια, αρκεί να λάβουμε τούτο υπόψη. Προκειμένου να κάνουμε εμβόλιον ή ορών αντιοφικών, το ξέρουμε όλοι. Ο αντιοφικός ορός δεν είναι παρά δηλητήριο πάλι του φιδιού που έχουμε πάρει Από εκείνο το φίδι που μας εδάγκωσε. Δηλαδή θέλω να πω, εάν είναι οχιά, από οχιά είναι ο ορός. Και βάζουμε αυτόν τον ορόν μέσα εις το αίμα μας, για να θεραπεύσουμε το δηλητήριο της οχιάς που μας εδάγκωσε. Είναι γνωστό αυτό. Αυτή είναι η βάση εξάλλου και του εμβολιασμού. Αυτό έγινε τώρα και εδώ. Ο Υιός του Θεού είναι το φίδι που δεν δαγκώνει, για να θεραπεύσει το φίδι που δαγκώνει. Αλλά κάτι ακόμη. Ο Θεός όταν έδωσε τις εντολές του και τις είχε δώσει λίγο καιρό πιο μπροστά από αυτό περιστατικό, είπε, δεν θα φτιάξεις, στην πρώτη εντολή, κανένα ομοίωμα από ό,τι υπάρχει στον ουρανό ή στην γη ή υπό κάτω της γης που θα το προσκυνήσεις. Στον ουρανό είναι ο ήλιος και η σελήνη και τα αστέρια. Επί της γης είναι ό,τι υπάρχει, τα δέντρα, τα φυτά, τα δέντρα, τα ποτάμια, τα νερά, δηλαδή ό,τι υπάρχει. Κάτω από τη γη είναι τα μέταλλα. Δεν θα φτιάξεις τίποτε ή τι είδωλον για να το προσκυνήσεις. Εγώ Κύριος ο Θεός. Πώς τώρα ο Θεός λέγει, θα φτιάξεις ένα χάλκινο φίδι και θα το στήσεις και όποιος το βλέπει δεν θα πεθαίνει. Θα μπορούσε να πει ο Θεός, και όποιος σηκώνει τα μάτια του στον ουρανό, σε μένα τον Κύριον, τον ένα Θεόν, και με επικαλείται, δεν θα πεθαίνει. Γιατί δεν είπε αυτό ο Θεός, αλλά είπε αυτό που είναι αντιφατικόν εκ πρώτης όψεως, που ρητός ο Θεός είπε, δεν θα λατρεύσεις και δεν θα προσκυνήσεις τίποτε από ό,τι υπάρχει στην δημιουργία. Και τώρα να λέγει ότι θα φτιάξει το χάλκινο φίδι που όταν βλέπεις αυτό δεν θα πεθαίνεις. Απλούστατα, αγαπητοί μου, σαφέστατο είναι, κατά τρόπον που μας συγκινεί και μας εκπλήσει, είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Προσκυνούμε έναν άνθρωπο, είμαστε ειδωλολάτρες. Προσκυνούμε τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού, είμαστε στη σωστή πίστη. Είναι αυτή η ενανθρώπιση. Είναι αυτό τούτο το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Είναι αυτό που δήθεν τάχα μερικοί, για να κρατήσουν μίαν ιδανική κατάσταση λατρείας του Θεού, δεν θα ήθελαν ποτέ να παρεμβάλλουν μεταξύ του εαυτού των και του απείρου πνεύματος του Θεού τίποτε το υλικό. Και όμως ο Θεός αυτό οικονομεί, να μεσολαβεί ο ίδιος με την ανθρωπίνη του φύση, η οποία δεν είναι παρά η δική μου η φύση, η ανθρωπίνη φύση, την οποία προσέλαβε ο Κύριος, ο Υιός του Θεού, από την υπεραγία Θεοτόκων, ώστε ο Χριστός προσκυνητός, η ανθρωπίνη του φύσης προσκυνητή. Αλλά βλέπετε, ο Θεός δεν παίρνει τα φίδια από την έρημον, από το στρατόπεδο, αλλά λέγει μόνο όποιος προσβλέπει. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έρει την αμαρτία, γιατί θα ήρετο η ελευθερία του ανθρώπου. Δεν έρει λοιπόν την ελευθερία του ανθρώπου, αφήνει το κακό, υπάρχει, σου λέει διάλεξε. Θα δαγκωθείς από την αμαρτία, κοίτα εκεί. Μα πάλι εδώ έρχεται κάτι περίεργο. Πώς απλώς αν κοιτάξω προς το χάλκινο φίδι θα σωθώ? Είχε εκεί τίποτα εκείνο εκεί? Αν θέλετε την ιστορία του χαλκίνου αυτού φιδιού να σας την πω, έχει αξία και σημασία. Το κράτησαν το χάλκινο αυτό φίδι από τα ενθύμια της ερήμου, όπως ήταν ένα σταμνί χρυσό με μάνα μέσα και ό,τι άλλο, κράτησαν ενθύμιον ιερών ο Ισραήλ, σύμβολων σπουδαίων, και το έβαλαν εις το ναό του Σολομώντος 500 χρόνια μετά που χτίστηκε ο ναός. Και κάπου τον 7ο αιώνα π.Χ. φτάνομαι να παρατηρούμε το εξής. Ο λαός έπαιρνε το φίδι αυτό, το χάλκινο, και έκανε μαγικές πράξεις. Γιατί πίστευαν ότι αυτό το πράγμα μέσα, ο χαλκός, έχει κάτι. Και αφού έχει κάτι, πρέπει αυτό να θεραπεύει. Ο χαλκός να θεραπεύει. Αφού έβλεπαν επάνω εκεί, είδατε σύγχυση. Αυτό λέγεται ειδωλολατρία. Είδατε σύγχυση. Και έπαιρναν το φίδι και έκαναν πράξεις θεραπείας δήθεν, που ήταν πράξεις μαγικές. Ευτυχώς ο βασιλιάς ο Εζεκίας το αντελήφθη αυτό, ο ευσεβής βασιλιάς Εζεκίας, και το πήρε το φίδι, το έκανε συντρίμια, το άλεσε, και τη σκόνη, τα ρινίσματα του μετάλλου τα σκόρπισε και δεν υπήρχε πια. Αγαθή πράξεις. Γιατί απλούστατα δεν είχε τίποτα ο χαλκός, αγαπητοί μου. Τότε τι ήτο? Φανερών. Η πίστη. Πού είναι η πίστη? Ότι αυτό που είπε ο Θεός, άμα γίνει, τότε θα θεραπευτώ. Ο Θεός είπε, άμα βλέπω στο φίδι το χάλκινο, τότε θα γίνομαι καλά. Συνεπώς πού είναι εδώ το να πιστέψω σε αυτό που είπε ο Θεός? Δεν είναι το χάλκινο φίδι. Είναι ο λόγος του Θεού. Να πιστέψω. Έτσι και εδώ. Ο Χριστός είπε, εκείνος που θα πιστέψει στον Υιόν του ανθρώπου, που είναι Υιός Θεού, αυτός δεν θα χαθεί, αλλά θα έχει αιώνιον ζωή. Θα λέγαμε, μα πώς θα κοιτάξω τον Ιησού Χριστό, πώς θα έχω την αιώνια ζωή? Δεν είναι παρά να πιστέψω. Μπαίνει ο παράγων πίστη. Έτσι πάρα πολλοί άνθρωποι προσκρούν στο σημείο αυτό. Πώς θα πιστέψω? Ο Ιησούς Χριστός ποιος ήταν? Ένας άνθρωπος. Τον βλέπεις εσύ άνθρωπον, αλλά πίσω από την ανθρωπίνη φύση υπάρχει το θείον πρόσωπον που ενυνθρώπισε. Όπως πίσω από το χάλκινο φίδι υπήρχε ο Λόγος του Θεού, ο παντοδύναμος. Βλέπετε λοιπόν, παρακαλώ αγαπητοί, πώς τελεσιουργείται το μυστήριο της λυτρώσεώς μας, της σωτηρίας μας. Τελεσιουργείται με το μέσον που λέγεται πίστης. Ο σταυρός, τι είναι ο σταυρός? Θα λέγε κανείς, είναι το σύμβολο της καταδίκης. Ναι, της καταδίκης, γιατί εκεί επάνω εσταύρωναν τους κακούργους, οι Ρωμαίοι και άλλοι λαοί. Αυτό θα είναι σύμβολο νίκη, σύμβολο σωτηρίας? Ναι. Ναι, γιατί ακριβώς αυτό ύψωσε ο Μωυσής. Σημείον. Μας κάνει εντύπωση. Το εβραϊκό λέγει στήλος. Η μετάφραση των εβδομήκοντα λέει σημείον. Επιτρέψατε δύο λόγια ακόμη πάνω σε αυτό το πράγμα. Όταν ο προφήτης Εζεκίηλ βλέπει εκείνο το θαυμάσιο όραμα της μεγάλης διαφθοράς που υπήρχε στα Ιεροσόλυμα, κατόπιν του παρουσιάζει ο Θεός εκείνο το σημείο το οποίο θα ετίθετο από τον αρχηγόν εκείνης της ομάδος αγγέλων, που είναι ο Ιησούς Χριστός, που όταν τοποθετούσε το σημείο εις τα μέτωπα εκείνων των ευσεβών της πόλεως Ιερουσαλήμ, αυτοί δεν θα έπιπταν κάτω από τον μαχαίρι των εξολοθρευτών αγγέλων. Δηλαδή, ποιο ήταν αυτό το σημείο? Το εβραϊκό λέγει ταφ. Οι εβδομήκοντα μεταφράζουν σημείο. Το ταφ στο εβραϊκό αλφάβητο είναι σταυρός, όπως ακριβώς είναι το μικρό λατινικό γράμμα ταφ. Το τε είναι σταυρός. Και μάλιστα από το φοινικικό αλφάβητο είναι ισομεγέθη σταυρός, δηλαδή οι κεραίες του είναι ίσες. Είναι ίσες οι κεραίες του, και η κάθετη και η έγκαρσία είναι ίσες. Αυτό ήταν το σημείο, το γράμμα ταφ. Δηλαδή με άλλα λόγια, όταν έβαζε αυτός το μυστηριώδες πρόσωπον, ο μετά ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, το σημείο αυτό ταφ, εις τα μέτωπα των ανθρώπων, αυτοί δεν θα εξολοθρεύοντο. Αλλά το ότι οι εβδομήκοντα μεταφράζουν όχι ταφ, αλλά σημείων, είναι πολύ ακριβέστερον. Διότι δίνει βάθος στο μυστήριο. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι όταν θα πρόκειται να έλθει ο Υιός του Θεού ξανά στην ιστορία, ξανά στον κόσμο, τότε θα φανεί, το λέγει στην Αποκάλυψή του, το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Δεν λέγει ο Σταυρός, λέει το σημείο. Είναι λοιπόν θεοπνεύστος μεταφρασμένο από τους εβδομήκοντα του ότι ο Μωυσής ύψωσε το φίδι εις σημείον. Και για να μην πούμε τι άλλο, το κείμενο το πρωτότυπο λέγει στήλος. Κατά δε κάποιες μεταφράσεις άλλες, γιατί τα πολύ πολύ παλιά, το πολύ πολύ, το πρωτότυπο έχει χαθεί, γράφει ταφ, που είναι σταυρός εκεί πάνω. Και δείτε τις ζωγραφιές που απεικονίζουν αυτό ακριβώς στην έρημο, να είναι το χάλκινο φίδι τυλιγμένο πάνω σε ένα σταυρό. Ιδού το μυστήριο του σταυρού. Δηλαδή και τότε ενεργούσε εις την έρημο. Το σημείο του σταυρού έσωζε, καλύτερα το μυστήριο του σταυρού έσωζε τότε τους Εβραίους εις την έρημο. Ήτι δυνάμει η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Αυτό είναι το μυστήριο της σωτηρίας μας, το οποίο προσοικιούμεθα, προσέξτε, παραλαμβάνω, προσοικιούμεθα, προσεγγίζομεν δια της πίστεως. Να προσβλέψω ή την να πιστέψω. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί, μας προετοιμάζει η Εκκλησία μας τούτη την Κυριακή, που είναι πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μας προετοιμάζει ώστε την επομένη Κυριακή, που θα είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, να πούμε να το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Θα προσβλέψω εκεί και τότε θα σωθώ από την αμαρτία και τότε θα έχω την αιώνιο ζωή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα μας. Καλημέρα σας και βοήθειά σας.